exotika, outdoor, dobrodružství, Casablanca. Casablanca.
Pavel Sladký, Radio Wave.
Na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín, čili Casablanca, která se v průběhu března hodně zabývá Blízkým východem. Hodně vycházíme ze Sýrie, aby jsme se podívali především do trojice zemí, do Libanonu, Jordánska a právě Sýrie. Dnešními hosty jsou Veronika a Štěpán. Ahoj.
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 Veroniku ostatně z Radio Wave už tak trochu znáte a budeme mluvit o tom, jakým způsobem, kdy se podívali do Sýrie a jaké zážitky si tam odsud přivezli. Takže teď jsem to tak najmenoval, tak po pořadě, kdy a jakým způsobem jste se podívali do Sýrie. Vy jste tam nebyli tak úplně společně, tak to uveďte nějak na pravou míru.
Ne, my jsme tam jeli loni v březnu. Je to vlastně přesně rok. A jeli jsme v takových jakoby dvou turnusech, ve dvou partách, přičemž jako jedna jela z Damašku do Istanbulu, neboli jsme procestovali Sýrii ze Zdola a pak Turecko, a druhá jela opačným směrem.
My teda hlavně z Alepa, pak do Libanonu a do Jordánska jsme jezdili.
Do jakých míst nebo do jakých měst, která by stála za zmínku, jste se podívali?
To mi teda hlavně Alepo, my jsme v Alepu měli půjčený byt, tak jsme tam 14 dní vlastně tak bydleli a pak jsme v Damašku jsme byli v Palmyře.
Jak si půjčit byt v Alepu v Sýrii? To bylo přesně návod?
Bylo pro našeho známého jednoho, co je Syřan, ale žije v Praze dlouhodobě, ale má tam pořád ještě byt v Alepu, tak nám ho půjčil.
Takže jste jeli i s informační výbavou od něj, připravení jako na syrskou kulturu nebo tak? Nebo on byl přímo jako důvod zprostředkující
k tomu, abyste se podívali? A pak jsme zjistili, že vlastně kamarád má známého ze Sýrie, tak jsme tam se domluvili s ním.
Jaká další města bychom jmenovali? Asi kromě Damašku.
No tak dobře, kromě Damašku mě teda hodně uchvátila Hama, kde vlastně můžeš vidět kola vodní, které už jsou tam z dobřímanů, neboli to dřevo, některý samozřejmě jsou trošku poopravený nebo tak, ale vydrželi prostě římskou dobu, dřevěná vodní kola, což bylo docela fascinující. Pak když už jsme u toho Říma, tak samozřejmě Palmyra, což bylo kdysi dost mocné království nebo mocná země s ženou v čele, s panovnicí, která potom teda byla poražena těmi Římany. A dnes už tam, kromě syrského malého městečka, který tam jakoby je, tak tam můžeme vidět to římské město nebo pozůstatky toho římského města, takovej, jak bych to přirovnal, vlastně, takový malý fórum románů.
To je takový velký areál vlastně římských památek nebo těch antických památek a je to vlastně celé město, no.
Vzhledem k tomu, že jste to brali i přes Turecko, tak šlo by to přirovnat třeba k Pergamonu tureckému, to je vlastně takový velký areál, kde zůstalo hodně spíš vlastně řeckých než římských památek.
No já se přiznám, že my jsme Turecko procestovali tím stylem, že jsme se tam zastavili asi jenom na jednom místě a pak jsme jeli přímo do Istanbulu, protože samozřejmě už jsme měli, já nevím, asi už jenom 8 dní a chtěli jsme samozřejmě vidět Istanbul, Paříž východu, který je teda, já vím, že to není úplně o Turecku, ale Istanbul je báječný.
Já myslel, že Paříž východu je Budapešť.
No tak, jak bychom to řekli, dálnějšího Bejrut východu.
Bejrut taky.
Bejrut taky se říká,
Bejrut je taky Paříž.
Paříž blízko východu.
Když jste se podívali do Sýrie, tak jak moc tam byla denodenně i pro toho návštěvníka cizince přítomná politika? Když člověk otevře stránky novin, tak vždycky má slušnou pravděpodobnost, že najde něco o vztahu Sýrie a Izraele nebo Sýrie a Iránu, případně jednotlivých organizací, které v těch státech působí.
No tak já se přiznám, že jsem si tam v novinách moc nepočetla, jo? Ale je fakt, že teda politika je tam samozřejmě přítomná na každém rohu v podobě portrétu prezidenta Bašara Asada, který teda ti sděluje, že Syria believes in you a podobně.
A ten fakt všude úplně.
A to sděluje teda i anglicky. Syria believes in you.
Ano, tak jo. Aby si to mohli přečíst právě i turisti.
A na každém rohu visí všude plakáty a billboardy a všude obrázky Bašíra Asada. No.
A vůbec celá jejich rodina je jako taková trochu, bych to řekla, demonizovaná, protože jeho mrtvý bratr, který tragicky zemřel v nějaký autonehodě, i otec On vlastně Bašar Asad se k tomu prezidentskému postu dostal tak trochu nečekaně, jo, protože od malička byl vychovávaný jako nástupce ten jeho bratr, který teda zemřel a Bašar to jakoby musel převzít. No. Takže tyhle ty tři jsou tam zobrazováni většinou spolu, nebo velký otec, pak synové, nebo každý zvlášť a podobně.
Casablanca.
Na rádiu Wave.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca pokračuje. Pokračujeme na syrské téma s našimi dnešními hosty a my bychom asi mohli nebo měli prozradit, že Veronika je výrazně blondětá. A zajímá mě, jestli to v Sýrii vzbuzovalo nějakou pozornost a případně jaká byla ta pozornost, jestli příjemná nebo nepříjemná.
No tak, pozornost to určitě vzbudilo. U mužů pozitivní reakce, u žen nikoliv. Přičemž ze začátku to samozřejmě nebylo úplně nepříjemný a ke konci už mě to opravdu jako dost rozčilovalo.
To znamená, že to byla intenzivní pozornost, takže ti jako docházely nervy, nebo tak?
Tak záleží samozřejmě, koho potkáš, že jo. Když jde muž se ženou, tak se nesmí ani podívat, tak to je v pohodě, ale když jde parta mladých kluků, tak samozřejmě ta pozornost je zvýšená. No.
Ty to hlasitě komentují, nebo...
No, tak to oni to jako... Oni nejsou Italové, jo? Oni si to nedovolí k tobě zaseš takhle okatě. Ale úplně ke konci to už nebylo zase tak příjemný, no.
Vzhledem k tomu, že spousta muslimů ženu ve svých zemích, tam, kde je ta tradice zahalování držená nějak striktněji, považuje vlastně jakoby za lehčí ženu, nebo i třeba za prostitutku v některých zemích vysloveně, tak nebylo to třeba pro tebe samotnou nepříjemné, že na tebe můžou koukat vlastně, jakoby, že máš nižší morální kredit?
No tak to nevím, zač mě považovali. Každopádně já pro ně nižší morální kredit mám už jakože už proto, že jsem asi křesťan, nebo nevím. Každopádně jako já jsem tam v šátku chodit nemusela. A i u těch místních žen je to v podstatě tak trochu o jejich vůli a o tom, jak oni se domluví se svým manželem. A myslím si, že není to tam jako striktně dodržovaný, není to vyžadovaný, není to vynucovaný jako nijak.
Zdržovali jste se hlavně ve městech, anebo jste vyráželi třeba i někam ven? Jsou v Sýrii nějaké využívané možnosti treků nebo nějakých obsáhlejších výletů ven do krajiny?
No, moc jsme teda tohle nedělali, my jsme byli většinou ve městech, ale asi to je možný, já nevím.
No, my jsme vyrazili akorát jednou do té pouště, že jo, do té Palmíry.
V té pouště, tak... tam se dá, tam to je, v té Palmíře tam je obrovský vlastně antický místo, tam se dá chodit vlastně všude tam v těch ruinách antických, ale...
Kluci dokonce spali pod širákem v poušti.
Což bylo hodně dobrý, jsme spali přímo v tom antickém městě a ráno jsme se dali budíka na východ slunce a ten východ slunce, jak postupně se rozsvěcovaly ty sloupy, tak to bylo něco neskutečného.
Každopádně spíš než vyrážet do přírody, tam je zajímavý pozorovat jako vůbec, jak se syrská mládež baví, jako, nebo vůbec noční život třeba v Sýrii. Jo. Když jsme byli v Homsu, což je město, řekněme tak jako hodně negeograficky v půlce Sýrie, tak tam jsme bydleli u místního doktora, který tam staví nemocnici. A právě tak on nás bral do takových... V tom Homsu to ještě funguje, takže jsou tam asi jenom tři větší restaurace pro tu jako dobrou společnost. A do těch je hodně těžký se dostat, takže se tam stojí jako fronty před tím a tak. Jinak nějaký kluby, to jsme ani moc nepotkávali nebo to. A vzhledem k tomu, že tam mládež, i když spolu třeba chodí, tak jako neexistuje, aby se drželi za ruce nebo tak. Což jako asi pravděpodobně ve všech muslimských zemích tak je, takže oni hodně jezdí autama, kde se teda dělá úplně všechno samozřejmě, jezdí jako za město a tak. Takže co se nevidíte, je v pořádku, ale jako na veřejnosti ne, takže ta mládež se baví tak jako trochu po svým, no.
Je. Když jste spali pod širákem v poušti, tak kolik bylo v noci?
Stupňů? No,
jo, jaká bylo, teplota?
Teplota byla docela nízká, byla tam fakt hodně zima, protože to vlastně bylo v únoru ještě, nebo na konci února a v noci tam tepnul bych něco pod nulou. No.
Nebylo to třeba nepříjemné, že jsou ty velké rozdíly mezi dnem a nocí v teplotách?
No, ono přes den zase nebylo takový teplo. To bylo takový příjemný, bylo takový jaro.
No, mě teda bylo velký teplo v té poušti, ale hrozně mě překvapilo, že jsem tam viděla japonskou turistku, která na sobě měla zimní bundu a ještě kapucu jako s takovou kožešinou. Tak to mě fakt dostala, že mě celkem jako teplo bylo.
My jsme jmenovali tu Palmíru, zatím jsme jenom jak přiblížili co by antickou památku. Co všechno tam je, jak je ten areál veliký, jak to vypadá?
No, ten areál je vlastně kousek za tím městem Palmyra, to je vlastně současný moderní město, nebo moderní, velký malý město. A vedle toho je vlastně velký areál té Palmyry, toho starého města. No. A
tam je to dělaný tak, že nedaleko je hora, velký kopec, na kterém je hrad. Já teď nevím, jako jestli je středověký nebo ještě dřív postavený. Každopádně z toho vidíš celý ten areál. A je to tam opravdu hozený tak jako malej flíček je město, současný velký flek je antický areál, vlastně, kde prostě jsou asi tři obrovský římský chrámy a můžeš tam vidět třeba jako rozpadlý potrubí už. Nemyslím teda akvadukt, myslím vyloženě kamenný prostě potrubí. A kudy oni v té poušti prostě vedli vodu, neuvěřitelný. Je tam oáza a je tam taky závodiště pro koně. Protože v Sýrii se hodně jako jede závody koní. Protože to miluje vládnoucí rodina. A takže je to tam hodně taky moderní.
A je to tradiční záležitost, nebo to ustanovala třeba ta současná panovnická dynastie?
No, já myslím, že koně jsou tam rozhodně tradiční záležitost, to jako jo. A ty závody
to asi v arabském světě jsou vůbec.
No právě, ale spíš já bych ani neřekla, že to je tradice, to je spíš tak jako, že ta rodina se skládá otec a dva synové, přičemž otec už je mrtvej a ten, co měl nastoupit na jeho post, byl starší syn, který tragicky zahynul v autě. A ten miloval závody jako s koňmi. Takže teďka je tam taková jakoby vynucená trošičku tradice, dejme tomu, že to mají rádi všichni.
A ještě k tomu, k té Palmyře, tam ještě vlastně ve městě muzeum, který vlastně je úplně zvláštní tím, že tam přenesli vlastně pár různých nějakých kusů těch baráků dovnitř do muzea a vystavují. To přitom to samý vlastně kousek vedle venku.
Ale vybírají dvoje stupny.
Venku nevybírají stupny, tam jsme, nebo aspoň jsme neplatili teda nic.
V tom areálu si nic neplatí?
No, my jsme
tak
neplatili.
To bylo asi do toho muzea, to je tak pardon.
Takže je vevnitř to též, co je venku, pěkně umístěné do krajiny, akorát dovnitř pod střechu se to
jo,
musí zaplatit.
No. Mhm.
A to, že jste přespávali přímo v tom areálu Palmíry nebo v té pouštní části, tak to bylo v pohodě nebo bylo potřeba si to nějak domluvit?
Tam to bylo úplně v pohodě, tam to nebylo nějak oplocený nebo nějak ohraničený. To prostě bylo normálně v poušti, najednou antický ruiny, ale
mně přijde, že se Syřanama nejde nic jako oficiálně domluvit.
To prostě
tam jde, všechno jde, ale jako dost neoficiálně. Takže
já doufám, že nás poslouchá někdo ze syrského zastupitelství.
Ne, to vůbec není jako nic negativního. To tady se s tím setkáváš docela často taky. Jo?
Když jsme mluvili o poušti nebo o tom přespání v poušti, tak jaká je poušť aspoň v těch místech v Sýrii? To je kamenitá poušť?
Taková něco mezi kamenitou a písčitou, každopádně tam hodně prachu, takže je taky docela nepříjemný tam být.
No,
dlouho.
Tam třeba mně přijde, že i v těch městech, jako jednak je to daný tím, že ty auta moc ještě některý nemají jako katalyzátory
moc
a tak, jako, že je tam dost špatný vzduch ve městech a taky prostě hrozně se tam práší, takže máš sluneční brýle a sundáš si je a máš takový ten obrys jako a všude jinde si špinavý od prachu, no, takže tam se tomu nevyhneš.
A viděli jste ještě i nějaké jiné typy pouště, třeba po cestě autobusem nebo tak? Nebo všude je kamenitá poušť tohodle typu? Šutry a prach.
Většinou jo, plus nějaký skály občas, ale většinou to je takový nezajímavý, taková prostě poušť.
Já jsem teda jinou poušť viděla akorát na Sinaji, což teda je trochu mimo Sýrii, ale v Sýrii mě to přišlo furt jako stejně. Na Sinaji, že jo, tam prostě jsou hory v podstatě. A tohle je taková ta klasická, když vidíš jako Saharu, tak takový ne.
No, něco takový, jo.
Takže třeba člověk jede autobusem, kouká z okýnka na to, jak okolo pěkně ubíhá poušť a poslouchá muziku, protože ve většině autobusů, ve většině zemí na Blízkém východě hraje muzika, často docela nahlas. Tak si teď jeden track dáme a potom můžeme chvíli mluvit třeba právě o tom, jak se cestuje po Sýrii nebo mezi jednotlivými městy.
Na rádiu Wave.
V cestovatelské a outdoorové Casablance teď budeme povídat chvíli o autobusech, jak jsem slíbila, o cestování po Sýrii. Hraje v autobusech muzika podobná té, co teď zazněla, nebo spíš to zní jinak?
No, my bychom ti každopádně asi ještě pánu chtěli pochválit ten předěl.
To je parádní.
Ten je parádní.
A ta muzika hraje podobná, no. Myslím, že to je bral dobře docela.
Taková směs taneční, tradiční.
Tak, no, oni tam mají takový jako svoje rádoby populární zpěváky a zpěvačky, který teda jsou, řekněme, takový až jako trochu modly pro ty děti tam, protože, že jo, tak ty ženský, ty jsou tam vyfocený jako fakt ženský, prostě jsou nalíčený, načesaný, vypadají fakt dobře. Takže ty malý holky, řekněme, nebo puberťačky, to tam fakt jako mají rádi a takováhle muzika tam jako docela frčí, no.
Takže plakáty populárních zpěváků v kavárnách, čajovnách nebo v těch místech, kde se nejvíc schází lidi odpoledne?
To ne, to spíš tak jako v časopisech a jako možná doma. Doma jsem teda u nich nebyla.
No, doma asi jo, ale v kavárnách ne, tam tečnou pro chlapy nějaký, něco jako u nás nějaká
tradičně
čtyřka hospoda, takže to není jako tam rozhodně ne, tam spíš jsou plakáty Bašíra Asada než nějakých popových.
To by asi nebyl rád, kdyby měl jako čestný místo vedle nějakého populárního zpěváka.
A pije se víc kafe nebo víc čaj v Sýrii?
O něco víc čaj bych řekl asi, ale obojí, vlastně obojí.
Ten čaj tam má hlavně jako hodně různých podob. Když jdeš do, jak jsem mluvila o těch restauracích pro takovou tu, jakoby řekněme, lepší společnost, protože jako samozřejmě v syrské společnosti jsou dost otevřený nůžky. A tak tam dostaneš jako normální pytlík, že jo? Pickwick, nebo co? Ale to mě právě vyprávěl doktor, u kterého jsme bydleli v Homsu, že on nejradši chodí na stavbu, protože jak staví tu nemocnici, tak chodí na stavbu za svýma dělníkama ráno popít čaj, protože oni tam mají prostě několika litrovej kotel toho čaje, který se tam jako pořád vaří a celý den tam z něj někdo upí. A to je opravdu takový ten pravej, sypaný, černý, silný čaj.
Je podobně
čaj,
jako v Turecku, turecký čaj vlastně. A v těch čajovnách, no v těch kavárnách, tam hlavně oni kouří svodní dýmky a to teda jako až nikdy až moc, no. Tam si dávají osobáčka, jako jeden člověk, jednu vodnici a tak, no.
A k tomu vypijou 8
koflíků čaje? K tomu několik hodně čajů a hrajou vrchcáby nebo šachy nebo něco a baví se takhle.
Zahrali jste si vrchcáby s někým?
No, já vůbec nechápu, jak se to hraje, takže já jsem hrál akorát šachy, no, i když mi moc nešli.
Já když jsem přijel poprvé do Turecka, tak jsem se to nadšeně nechal naučit, ale stálo mě to takových 20-30 her, na kterých mě vždycky pořádně oškubali.
Já jsem vždycky sledoval, jak to hrajou, ale nikdy jsem nepochopil nějaký jako smysl v tom. No.
Takže jsem se nedostal nikdy úplně daleko. Každopádně to s tím pickwickem v lepších restauracích, řekněme, mi připomíná taky zážitek asi z Turecka, už si přesně nepamatuju, kde když identifikovali, což třeba často bylo záhy, že jsem cizinec, tak jsem dostal čaj do hrníčku, kdežto jinak bych ho měl do skleničky jako všichni ostatní. Je to něco tak jako obdobného?
Pije se tam ze skleniček, no. Záleží samozřejmě asi na typu té restaurace právě, jak jsi říkal, no. Ale opravdu, když jdeš třeba, já nevím, jako právě v Turecku Sukama nebo ve starém Damašku, tak tam jsou takový ty zašitý čajovničky, kde máš prostě jenom třeba 3 stolečky a opravdu tam chodí jenom tak jako chlapi si přečíst noviny. Tak tam samozřejmě dostaneš tradiční čaj, sladký, že jo, silný. Potom, když jdeš takhle někde na hlavní třídě nebo a opravdu jako čekají, že za něj zaplatíš určitou částku, tak dostaneš hrníček a si jako na osypaným čaj si můžeš nechat zdát, no.
Takže tě v podstatě vždycky obchodník nebo někdo odhodnotí a podle toho dostaneš vybavení.
To ne, s tím jsme se teda nesetkali. Ne? To ne, to opravdu záleží jako na typu toho podniku, čistě.
Jo. Já teď vrátím řeč k těm autobusům. Ty si, Veroniko, zmiňovala před pořadem, že si během nějaké autobusové cesty po Sýrii potkala dva nejkrásnější muže na světě, nebo jak si to vyjádřila? O koho šlo?
No ne, to tak já nevím, jestli na světě chodí ještě nějaký ještě, ale já jsem je zatím nepotkala. No, je to tak, no, my jsme jeli z Palmyry pouští, přičemž ten autobus je, to je, když vstupuješ prostě do nějaký fakt neznámý komnaty, jo, vůbec nevíš, do čeho lezeš, tam je tma, protože místo záslon jsou tam takový jako fakt těžký závěsy nebo koberce, je to tam nasáklý takovou tou orientální vůní a opravdu nevidíš na sedadlo před sebou, kdo tam sedí nebo nesedí. A což se samozřejmě během cesty změní, protože tak se trochu aklimatizuješ a tak. Je to fakt jako docela zážitek už ta cesta samotná, jo. Uh-huh. Plus teda ta muzika, jak si říkala, tak. No a ten autobus zastavuje tam, kde je potřeba. Takže když jako u cesty stojí dva beduíni a stopnou si ho, tak je samozřejmě vemou. Přičemž tyhle ty dva nastoupili, byli oblečený, tak jako opravdu, když si představíš toho člověka z pouště, jo, v takovém tom šedivém hábitu s červenou Palestinou na hlavě. A kromě toho, že si neměli kam sednout, tak že si vzali jako plastový židle, který si dali do uličky, což bylo hodně vtipný, tak teda opravdu ten zjev byl úplně neuvěřitelný, jo, protože byly typicky arabský, tmavý, hodně tmavý. Až možná, jako ví, jak jsou ošlehaný tou pouští, tak jako ještě víc tmavý než normálně, tak jako hodně ostrý rysy a úplně jako až řekněme svítivě zelený oči, tak to bylo, to i ten můj kamarád, s kterým jsem tam jela, říkal, hele, pěkný kluci.
Tak já nechám tenhle zážitek už vyznít bez komentáře a budeme následovat tohle povídání další muzikou, čili pokud si chcete představit temný autobus uhánějící, dejme tomu, syrskou pouští, tak si k tomu představte muziku třeba jako tuhle.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Ještě se vracíme k načatým nebo možná ještě k některým nenačatým tématům v dnešní syrské nebo převážně syrské Casablance. Na jaká místa s křesťanskou tradicí nebo s nějakými konkrétními křesťanskými pozůstatky jste se podívali nebo co by se dalo jmenovat?
No, my jsme potkali křesťanskou čtvrť v podstatě skoro všude. Jo, v Damašku, v Alepu jsou docela velký křesťanský.
Alepu je hodně velká, tam arménská, Arméni tam jsou a hodně tam je křesťanů.
Přitom je to trochu jako rozdíl, když přecházíš těma čtvrtěma. Tak někde je to docela znatelný, jakože ten jiný životní styl. Ale když se ptáš na ty konkrétní místa, tak asi hlavně Krakdešoval je a kluci byli v Bosře.
A Bosra není ale křesťanská, to je antický amfiteátr, ale ten Krakdešoval je, to je vlastně největší křesťanský nebo křižácký hrad na světě, prej, takže ten byl hodně parádní, no, to bylo.
No, to je opravdu velký.
Jak ho popsat? Něco jako Spišský hrad, akorát možná ještě masivnější?
Vypadá trochu podobně, no, ale zachovalejší bych řekl, že je možná ještě.
To asi jo, Spiš je spíš taková zřícenina.
No, je jako opravdu nádherný a když procházíš těma chodbama, tak tam, že jo, oni tam jezdili na koních, tak všechno je to takový jako monumentální dost a je hodně zajímavý jakoby pozorovat infrastrukturu toho hradu, protože oni tam museli, když byli obléháni a teď nevím přesně kým, možná Turkama, Osmany, nevím přesně, tak tam jako vydrželi to obléhání několik let, dokonce myslím snad jako 10 let nebo tak něco, takže tam jsou obrovský prostě haly na prostě zásoby jídla a vody, jsou tam lázně, jsou tam prostě, je tam kostel, všechno možný a je to opravdu teda, když si představíš velký hrad, tak je ještě větší.
Jak dlouho trvala prohlídka?
Na takhle velkém? Byly několik hodin, no, možná klidně půl dne, jako to opravdu se dá chodit všude. A
no, my jsme tam byli fakt dlouho, protože jsme se ztratili v, řekněme, odtokové části. Neboli my jsme procházeli takovou chodbou, kde jako nikdo jiný neprocházel. Bylo nám to trochu divný, byla tam jako velká tma. Tak. A pak jsme vyšli teda v takové obrovské místnosti, kde nám pak bylo řečeno, že teda byly situované latríny. Takže jsme jako vydedukovali, kudy jsme procházeli. A takže my jsme se tam ještě tak jako trochu zdrželi, protože jsme prošli tyhle ty místa, kam jako normálně lidi nechodí. Že?
A takhle významná památka v Sýrii je navštěvovaná jak? Když se tam dá ztratit nebo takhle úspěšně odbočit a zabloudit, tak z toho vyplývá, že to až zas tak přelidněné a turizované není.
Skoro vůbec. Tam jsme potkali celou dobu několik pár lidí, asi nevím, 5 lidí. A z toho teda myslím, že 2 Češky zrovna. No. Jediný 2 Češky v celé Sýrii, co jsem potkali a zrovna tam.
Co já?
To jste nepotkali zrovna vás, tam jste byli jindy.
No, já teda neumím teďka říct, v jakém jsme tam přesně byli období. Já nevím, kdy se jezdí do Sýrie, že jo? Protože my nejezdíme jako na místa takhle, že zjišťujeme, kdy se tam jezdí, že jo? Protože
a ne, že tam bylo poměrně málo lidí, no. V létě to možná bude jiný.
Turistů moc není. No.
A když jste říkali, že křesťanská čtvrť v těch jednotlivých městech, že to se snadno pozná, tak poznají se i jiné čtvrti od sebe? Pozná se čtvrť, kde bydlí spíš sunité, od té, kde bydlí spíš šíité?
To mně přijde, že takhle jako nábožensky dimenzovaný. Je to spíš jako město od města, že třeba Damašek je víc šíitský, kdežto Alepo, Homs nebo Hama jsou právě spíš sunický města. Ale že by se to poznalo na čtvrti, takhle jako to asi ne, ale opravdu jsou tam čtvrti muslimský, židovský, křesťanský, to se podle mě pozná, nebo tak
to
aspoň,
se pozná určitě, no. Tam křesťanský jsou poznat hlavně tím, že tam, nebo ne hlavně, ale taky tím, že tam se dají koupit piva a tak.
A mají tam kostel.
Takže se kostel v Sýrii koupí alkohol na ulici nebo v
prodeji? No, v některých
prodej.
Těch čtvrtích nebo v některých oblastech se dá koupit bez problémů, no. Někde samozřejmě nejsou obchody s alkoholem, ale dá se bez problému.
A zkoušeli jste navštívit nějakou tu čajovnu nebo kavárnu, o které jsme mluvili v tom předchozím bloku a pobít tam, nasáknout tou místní atmosférou?
A tam jsme pobývali docela často.
Zkoušeli občas, no, tak denně možná.
No. Tak denně. No. A Veroniko, ty jsi se tam cítila dobře, když fakt jsou to takové jako hodně mužské záležitosti, tyhle čajovny.
A tak jako já
to přirovnání ke 4. cenové skupině v Česku není podle mě až tak úplně od věci.
Ne, já s tímhle nemám problém, jako se někde cítí dobře. A to, že jako tam chodí většinou mužský, to mě jak kde samozřejmě, jo, zase. Ale tak já nevím, no, my jsme chodili spíš do takových těch opravdu tradičních, kde dostaneš na stůl automaticky vodnici a dáš si čaj nebo kafe a oni tam teda hrajou, jak říkal Štěpán, šachy a takhle, ale nějaká jako čtyřka nebo takhle, to mě nepřišlo a mám takový pocit, že jako čajovny, kam by mě třeba nepustili jako ženskou, tak na ty jsme vůbec teda nenarazili. Možná jsou někde jako zašitý, že o nich vědí jenom ty štamgasti, já nevím. Tohle, já jsem se s tím vůbec nesetkala. Jako.
Jaký tabak se kouří v těch vodních dýmkách? Kouří se ty všechny různé možné ovocné příchuti, anebo?
Kouří se jak ovocné příchuti, tak vlastně takový ten černý tabák vlastně bez příchuti, který je strašně silný a dává se, to se uplácá taková pyramida z toho tabáku a na to se přímo dá ten uhlík. A je to vodost teda silnější a my jsme to ani nedokouřili. To bylo něco šílenýho.
Přivezl jsi, Štěpáne, vodní dýmku domů?
Přivezl jsem dvě, no. Ale obě z Bejrutu, nebo jednu z Bejrutu, jednu z Alepa.
Vykročíme za hranice Sýrie, jak jsem ostatně sliboval, podíváme se i do Libanonu a do Jordánska. Zajímalo by mě, jak třeba vypadá práce na libanonské ekofarmě, což je otázka přímo pro Štěpána.
Vypadá dobře, no. My jsme tam byli vlastně několik dní, jsme pracovali na poli a kopali jsme takový kanál na vodní elektrárnu, jako malou vodní elektrárnu a to jsme si užívali, no. Tam to bylo v horách v Libanonu.
To bylo místo, které jste si vyhlídli dopředu před odjezdem a dojednali si to, že se tam zastavíte a budete pracovat.
Přesně tak, to byla kamarádka, z toho vlastně domluvila s tím majitelem té farmy a on nás tam pozval vlastně za jídlo a za ubytování jsme tam jenom pracovali.
Uh-huh. A jaké bylo jídlo a ubytování?
No, vařila tam holka ze Srí Lanky, takže vařila si srílanské jídlo, což teda bylo příjemné, protože bylo hodně dobrý.
Takže jste ochutnávali místní kuchyni a pak, když jste byli na farmě, kuchyni, tak jste se přenesli na Srí Lanku.
Spíš tu srílanskou tam, no.
Jo, jo.
jako spíš, že člověk by vůbec neřekl, že to je v Libanonu. Já jsem tam teda s nima nebyla, viděla jsem ty fotky a říkám, to není možný. Je tam opravdu zeleno, prostě úplně jak někde spíš jako ve Střední Americe.
Mám to byla jak džungli, je tam taková řeka vlastně teče tím údolím a tam jsme chytali ryby a tak.
A co se pěstovalo na farmě?
Jsme pěstovali, nebo pěstovali tam nějaký citrusy, mandarinky, citrony, pak nějaký normální plodiny, já přesně nevím, co to bylo. Ono byla zima, takže ještě tam vlastně nic nerostlo a byly tam kozy, slepice a tak všechno.
A kolik jste tam strávili času?
No, zhruba 5 dní, myslím, na té farmě.
A za tu dobu se vám podařilo vybudovat to, co jste měli, nebo vznikla
nějaká... My jsme ho opravovali, ten kanál, my jsme tam vlastně vykopávali písek, co to znášel, aby tam teklo víc vody, aby měli víc elektřiny.
Pláceli se v báně.
No, v noru.
A pak jste se jeli podívat do Bejrutu ještě?
Pak jsme byli v Bejrutu a tam jsme strávili jenom několik dní, vlastně jsme se podívali do táborů Sabra a Šatýla, jsou ty známý tábory, kde byly, se odehrály masakry Palestinců, což bylo docela drsný a to tam dneška docela drsný, no. Jak tam žijou ty lidi v těch podmínkách. No.
Takže to bylo atmosféricky něco trochu jako, když se člověk jde podívat do Osvětimi?
No, bylo to jako Osvětim, no to zas ne, ale bylo to, tam člověk cítil, že to tam do dneška není prostě vyřešený, že tam jsou problémy pořád vlastně, no. Je tam napětí mezi těma různýma sektama, mezi palestincema, uprchlíkama a vlastně libanoncema, těma křesťanama a je tam dost napjatý do dneška.
A Sabra a Šatýla dneska vypadají jak? Jako chudinské čtvrti?
Jo,
nebo?
Přesně tak, jsou to obrovský vlastně čtvrti přímo uprostřed Bejrutu a je to tam dost takový vlastně chudinský baráky, no, dost vybydlený jako.
A je tam něco, co by ty masakry třeba připomínalo? Já nevím, pamětní deska nebo tak něco?
No, myslím, že tam někde je, to jsme neviděli. Možná, myslím, že na tom stadionu, kde se to odehrávalo nejvíc, tak tam něco takového myslím, že je. Ale v těch ulicích tam možná nějaký nápisy na zdech, nějaký... jsme neviděli nějaký...
A jenom ty baráky byly jako horší než třeba v tom starém Damašku?
No, rozhodně, to byly vlastně... jako moderní baráky, vysoký, veškový budovy, které byly rozstřílený na půl, byly tam díry ve zdech od tanků a tak.
Nepotemní zážitek z celého Bejrutu vlivem téhle části a prohlídky Sabry a Šatýly?
On Bejrut celkově je takovej dost temnej, no. Tam ten Bejrut je rozdělený na několik oblastí, několik čtvrtí, které jsou oddělený vlastně plotem, nebo takovou skoro až hradbou, která se v případě nějakých nepokojů zavře a tím se oddělí vlastně jednotlivý ty čtvrti, kde žijou ty různý etnice nebo ty náboženské skupiny, aby tam docházelo k těm střetům. No. Tam dochází do dneška určitým nepokojům. No.
A z těch míst, která bys mohl jmenovat, ať už z Jordánska, ze Sýrie nebo z Libanonu, které by bylo jako naopak to s tím nejsvětlejším dojmem, když Bejrut je tmavý?
Já myslím, že to Aleppo mi nějak se líbilo asi nejvíc, tam takový živý město, takový pěkný, je tam uprostřed města taková obrovská pevnost na takovém vršku, z který vlastně vidět celý Aleppo a to vypadá dobře.
Taky se tam nejlíp nakupuje.
To taky, je tam obrovský...
Si všichni jako nakoupili
obrovský
různý
sok.
Barvy Palestin.
Ještě pán si přivezl teda Palestiny a vodní dýmky a ty jsi přivezla, Veroniko?
Ježiši, co já jsem si přivezla? No já jsem si přivezla určitě nějaký šperky, jako náušnice a tak, protože to tam mají nádherný a tady dost jakoby nezvyklý takový štýlek. A Palestínu jsem si teda taky přivezla. A přivezli jsme různě po babičkách a tak jako různý koření a oříšky a taky ty jako tradiční věci. A mají tam teda úplně luxusní sladkosti, což teda jsme nedovezli sice, ale to je úplně neuvěřitelná věc. Jo. Oni do všeho dávají pistácie, všechno je to na sladko, jako s karamelem a s medem. Je to fakt vynikající.
Všechny národy, které jsou hodně na čaj a na kávu, mají zároveň dobré sladkosti, ne? To platí takhle obecně? Nebo byli jste někdy v nějaké zemi, kde by měli fakt dobrý čaj, kafe, hodně vypěstovanou kulturu pití těchto dvou nápojů a neměli tam dobré sladkosti?
Já nevím, já tohle mám spojený s tím, že jako dobrý sachr ve Vídni si vídeňskou kávu nedáš. Já nevím, možná, no, tak ono se to k tomu dost hodí.
Je to myslím, že dobrý přirovnání. Myslím, že to tak funguje docela.
Tak o dobrotách, které si dnešní hosti Casablanky domů nepřivezli, o věcech, které si domů přivezli, i o zážitcích pochopitelně bylo dnešní povídání. Hosty Štěpán Lor a spolu s ním Veronika Dospělová. Díky za to, že jste přišli, a díky za vaše odpovědi.
Děkujeme taky.
Taky díky.
Ahoj.